dan gue baru mencoba dua jenis agregator. Orang bisa biasanya nyebutnya distributor sih ya.
Cara monetisasinya itu gimana ya? Kayak kalau misalnya ini udah masuk nih ke semua platform, gimana mereka bisa hidup dari karya mereka?
Kita benar-benar fokus ya, mungkin kalau dari buku yang gue baca sih, kita produksi itu waktunya mungkin 20%, tapi promote-nya hanya, promote-nya lebih banyak ya, 80%. Bahkan artis-artis pun pesaingnya bukan artis-artis sesama artis sekarang, atau penyanyi-penyanyi yang level mereka, tapi juga semua orang itu semua bisa produksi musik.
Podcast Bosan di Jalan episode ke-91. Apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue, Ram. Hari ini kita lanjut ngobrol sama Mas Ari tentang musik. Buat yang udah lupa, di bulan Mei gue ngobrol sama Mas Ari. Dan ini adalah part 2 dari obrolan itu. Ya, namanya juga podcast indie ya, lo harus punya konten dibuat sebagai cadangan, karena lo tidak akan pernah tahu kapan lo kehilangan ide atau kehabisan bintang tamu, kehabisan tamu, dan harus inilah mengupload konten-konten lama. Oke, buat yang belum tahu, Ari Kuncoro selain mantan teman kerja di kantor lama gua, dia adalah seorang musisi, penyanyi yang ketika gua ngobrol sama dia berapa bulan yang lalu, ngeluarin single berjudul Maaf. Tapi sejak bulan Mei, dan sekarang udah bulan September, dia sudah rilis 3 single baru. Yang pertama judulnya Lampu Kota, yang kedua judulnya Seperti Hujan dan Gumpalan Salju, yang ketiga adalah Lagu Untuk Negeri. Jadi silahkan ke Spotify, Apple Music, YouTube Music, atau platform streaming pilihan kalian, dan cari Ari Kuncoro di sana. Di episode kali ini kita akan ngobrolin lebih tentang cara menjadi musisi indie, cara masukin lagu kalian ke Spotify, ke platform streaming lainnya, dan gimana gunanya sebuah agregator untuk memudahkan kalian sebagai musisi. Oke, semoga kalian suka ya dengan episode kali ini. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi silakan cari tahu lebih lanjut tentang Ari Kuncoro di arikuncoro.xyz. Sekali lagi di arikuncoro.xyz. Enjoy this one.
Mas, itu kan tadi sempat bilang ya, Mas Ari itu pakai semacam agregator gitu buat distribusiin musiknya gitu. Saya sebenarnya ngerti dikit sih tentang agregator itu. Jadi kan intinya ditaruh di satu tempat, mereka distribusin ke semua gitu kan. Jadi yang kayak Mas Ari bilang, di Spotify ada, di Apple Music ada gitu. Dan di YouTube Music segala macam ada lah gitu. Prosesnya tuh belibet nggak sih? Atau itu memang sesimpel upload lagunya, terus mereka yang kerjain, apakah ada kontrak di belakang itu yang harus dipenuhi atau gimana? Bisa dijelasin nggak?
Oke. Karena gue lagi belajar juga, itu ada satu hal yang mesti teman-teman pahami ya, prosesnya ya. Kalau gue mengambil hikmatnya, mengambil insight-nya, kalau kata orang data scientist kan lo nyari insight. Jadi, yang lo harus punya itu lagunya dulu, gitu kan. Lo harus produksi lagu. Terus quality-nya juga ada standar khusus. Standar khususnya adalah mesti bentuknya filenya WAV. Kalau lo MP3 nggak bisa. Jadi WAV, terus gue lupa sih size KBPS-nya berapa, tapi intinya di situ ada persyaratannya. Gitu. Itu satu, harus punya produksi dulu, harus punya lagunya dulu gitu kan. Standarnya sih kira-kira 3 menit lah. 2 menit masih boleh, 2 menit sampai 3 menit. Terus habis itu, kalau udah punya lagu, tentunya lo bisa upload langsung. Cuman yang lo harus persiapkan, itu ada beberapa. Ya, tentunya judul lagunya pasti. Terus artwork. Nah, ini artwork itu kayak semacam lo bikin postingan feed di Instagram yang tapi yang bentuknya square gitu ya. Dan itu juga ada minimum pixelnya juga. Terus yang pasti ada judulnya sama penyanyinya siapa. Terus selebihnya lo tinggal masukin beberapa metadata. Cielah, kita ngomongin data science banget ya. Metadata, mantap, metadata yang mana isinya kayak semacam penyanyinya siapa, terus genre musiknya apa, kemudian kira-kira nanti mau dirilis tanggal berapa, dan itu beda-beda ya setiap agregator juga. Terus ada beda levelnya juga ketika kita memilih untuk yang basic, kemudian ketika kita memilih yang lebih pro, itu ada beda-beda opsinya. Dan gue baru mencoba dua jenis agregator. Orang bisa biasanya nyebutnya distributor sih ya, tapi gue nggak kayaknya mirip lah dua hal tersebut ya. Jadi gue pakai TuneCore, TuneCore, TuneCore atau DistroKid gitu. Okay. Meskipun selain dua agregator itu atau distributor itu, ada banyak yang lainnya. Termasuk SoundCloud. SoundCloud itu juga menawarkan hal yang serupa. Gitu ya. SoundCloud Pro tapi namanya, bukan yang SoundCloud biasa. Kita mesti bayar ya. Kalau nggak salah setahunnya $30. Tetapi kalau yang DistroKid itu masih murah ya, $19. Tapi servisnya agak sedikit berbeda ya. Misalkan kalau ngerilis lagu kan, kalau yang basic DistroKid itu kita nggak bisa menentukan release date yang misalkan kita mau rilis 2 minggu lagi. Tapi kalau yang basic, yang di DistroKid, kita harus rilis immediately, kayak gitu. Jadi, ada jeda waktu itu biasanya untuk kita supaya bisa masukin lagu kita masuk ke playlist yang dimasukin oleh editor-editor di Spotify, gitu misalkan. Jadi, makin tinggi harga yang lo bayar, itu makin banyak opsinya. Gitu. Tetapi kalau makin rendah, tentunya dikit. Makanya gue pakai dua ya. Kalau TuneCore, biasanya gue pakai untuk yang rilisnya gue jadwalin. Tapi kalau yang DistroKid, kayak kemarin nih yang tiba-tiba ada inspirasi, gue akhirnya pakai DistroKid. Yang mana di DistroKid itu gue bayarnya cuma $19 setahun penuh. Jadi lo mau ngerilis 100 single, silahkan gitu di situ. Jadi, tapi gue sih menimbang-nimbang karena gue juga masih kerja, kemudian ada anak gitu. Kayaknya ya sebisa gue aja, semampu gue aja gitu.
Oke.
Gitu sih.
Berarti ya memang dia jatuhnya kayak sedikit self-service juga gitu ya. Kayak mereka nyediain platformnya, kita nyiapin semuanya, kita kasih ke mereka, yes. Dan ya mereka bantuin distribusi.
Yes.
Mm-hmm. Mungkin ini pertanyaan yang bakal dipikirin sama semua orang yang mau berkarir di musik atau mau mulai berkarya lewat musik sih. Cara monetisasinya itu gimana ya? Kayak kalau misalnya ini udah masuk nih ke semua platform, gimana mereka bisa hidup dari karya mereka?
Oke, tentunya untuk awal-awal gue belum memasukkan ini sebagai tumpuan harapan gue dulu. Belum. Karena si Taylor Swift aja, kalau gue baca-baca dari artikel, salah satu lagunya dia kan, kalau nggak salah, Shake It Off gitu ya. Nah, Shake It Off aja itu, kalau nggak salah itu 54 juta stream, itu baru dapat $150,000.
Wow,
intinya, okay. Satu stream itu cuma $0.006.
Wow.
Jadi lo harus minimal punya 1 juta stream untuk dapat sekitar $6,000.
Wow.
Kira-kira kayak gitu.
Kira-kira segitu ya.
Jadi tapi yang gue suka itu kan baru dari Spotify doang ya. Siapa tahu nanti kalau yang lainnya masih bisa. Jadi ya agak sulit-sulit, nggak sulit sih, tapi gue menikmati dengan apa yang gue lakukan. Jadi tentunya ada strategi-strategi khusus ya. Makanya gue juga sering ngikutin podcast orang-orang kayak semacam mantan produser atau mantan manajer artis gitu. Jadi mereka ada yang menyediakan service gitu, misalkan dia bikin buku atau bikin podcast, jadi gue ngikutin kira-kira apa sih strategi-strategi yang bisa dipakai untuk at least lagu kita itu ada placement-nya gitu, di mana. Karena kan kalau lagu itu sebenarnya kayak semacam kita akan bisa terngiang lagu yang kita dengar, itu kalau udah berulang-ulang, menurut penelitian tuh 30 kali baru bisa terngiang.
Wow, okay.
Terus kalau video mungkin baru 4 atau 5 kali lah. Jadi karena video juga budgetnya lumayan ya, makanya gue kayaknya belum sih, belum masuk ke video dulu lah. Kalau kemarin gue nanya-nanya ke teman gue yang emang dia videographer itu, ya kira-kira budgetnya 6-15 juta lah untuk bikin video klip gitu. Tapi gue pikir, ya mendingan gue buat yang lainnya dulu. Dalam artian misalkan buat ads-nya atau buat apa namanya semacam, let's say kita minta influencer untuk endorse gitu ya. Misalkan dia masukin ke story-nya dia, dia play lagu kita atau gimana. Gue belum pernah sih terus terang untuk collapse ke influencer, tapi kayaknya itu hal yang bisa dilakukan. Dan yang gue lakukan sekarang itu pakai Facebook Ads dulu sih untuk memperkenalkan. Jadi kalau Facebook Ads itu bisa pakai Instagram Ads sama Facebook juga. Gitu. Baru itu sih. Yang lainnya itu, yang selamat lebaran itu, at least orang-orang bisa ngedengerin ya. At least orang-orang yang gue selamatin. Jadi dia at least bisa denger dulu lah lagu itu. Habis itu mungkin dia bisa ngelihat lagu-lagu yang lainnya. Dengerin lagu yang lain.
Insight yang menarik banget sih, Mas. Karena ini jadi perspektif baru buat saya sih, memandang musik gitu. Karena dengan cara Mas Ari ngejelasin, kita ngejual musik kayak ngejual dagangan biasa gitu ya. Itu jadi masuk akal banget gitu. Kayak dengan Mas Ari mau nyoba kerja sama-sama influencer lah buat di buat dipromot musiknya gitu. Dan itu jadi masuk akal gitu. Karena memang jatuhnya musik adalah karya, karya adalah dagangan ya jatuhnya ya, yang akan di...
Betul.
Ya pengen disebarluasin aja gitu.
Betul.
Ini kebetulan saya jadi ingat ini karena istri saya tuh mulai lagi usaha kuliner gitu. Dia punya usaha dessert gitu. Dan dia approach-nya sama juga. Dia kerja sama bareng influencer. Dia kirimin sampel. Sampel dessert-nya gitu.
Yeah.
Review buat di Instastory sama mereka gitu. Dan itu ngefek ke jumlah follower yang bertambah. Jumlah order yang bertambah gitu. Jadi ya itu cara organik buat numbuhin following ya ternyata memang gitu ya secara mau
bener banget
mau itu makanan mau musik ternyata gitu
ya bedanya kalau musik kan kita produksinya di awal doang nih Ram. Kalau makanan kita produksi terus kan kita harus jaga higienis dan lain sebagainya tapi kalau di musik kan kita benar-benar fokus ya mungkin kalau dari buku yang gua baca sih kita produksi itu waktunya mungkin 20%, tapi promotnya lebih banyak, ya, 80%. Jadi misalkan lo bikin, let's say, 3 bulan produksi, ya selebihnya gitu ya, dalam waktu mungkin 9 bulan lo promote-promote aja gitu, instead of lo produksi. Terus gue mau ngasih highlight juga perbedaannya di zaman dulu. Gue masih ingat banget, karena gue juga suka musik emang dari kecil. Zamannya Enolerian, Bondan Prakoso masih jadi penyanyi cilik.
Wow, yeah.
Jadi mereka kan produksinya kan pakai label ya. Jadi artinya mereka di hire oleh label tertentu sehingga mereka bisa berkarya. Dan itu satu-satunya cara nih, men. Kalau sekarang udah equal nih semua orang bisa kalau mereka punya bakat dan bagus gitu ya. Dan punya kemauan tentunya karena banyak juga sih orang yang bagus suaranya tapi dia ngerasa nggak pede. Ada banyak banget sih. Terus semua punya kesempatan yang sama untuk bisa produksi musik. Bahkan artis-artis pun pesaingnya bukan artis-artis sesama artis sekarang atau penyanyi-penyanyi yang level mereka, tapi juga semua orang itu semua bisa produksi musik. Kalau zaman dulu kita belinya lewat CD, bedanya sekarang lewat streaming aja gitu atau download kalau di iTunes. Bedanya itu. Dan itu udah mulai sejak tahun 2015-an itu mulai kan Spotify dan kawan-kawannya dan mulai beralih ke situ orang-orang juga cara dengerin musik gitu kan. Kayak gitu, men.
Itu poin yang menarik Mas Ari bilang semua orang punya kesempatan yang sama buat jadi musisi gitu ya. Asal ada kemauan dan ada talent. Cuma gimana kalau counter argument-nya adalah okay, kita bisa nih distribusin sendiri, tapi label masih exist kan, masih ada gitu, dan mereka tetap punya power buat distribusin dengan jangkauan yang jauh lebih luas, sehingga effort yang dikeluarin itu jauh lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita tergabung sama label, ada hal-hal promotional effort yang kebantu karena network mereka gitu kan.
Betul banget. Tapi ada plus minusnya ya Ram ya, karena gue sekarang juga masih bekerja dan pastinya akan sulit kalau gue masuk misalkan suatu saat masuk label, karena di sana ada kontraknya juga, Ram. Artinya misalkan kalau dia punya karya, dia nggak boleh serta-merta karyanya itu langsung dipublish sendiri gitu. Nggak bisa. Jadi dia terikat kontrak. Terus kalau misalkan ada promosi-promosi, berarti dia wajib harus ikut. Jadi kayak semacam employee-nya label gitu, si artis itu. Jadi nggak bisa serta-merta gampang untuk produce lagu. Jadi kalau gue sih ada plus minusnya juga ya. Flexibility itu juga ngaruh sama itu juga apa namanya ke apa fleksibilitas lah intinya. So, kalau makin kalau kita masuk ke label akan sedikit kurang fleksibel, tapi kalau kita dapatkan keuntungannya tentunya kalau labelnya bagus kemudian dia telaten gitu ya, pasti akan juga usaha nggak nyianatin hasil sih gitu. Kayak gitu sih
ya, masuk akal sih. Dan kita udah sering lihat juga gitu beberapa artis yang akhirnya keluar dari label tertentu, pindah ke label lain, bikin label sendiri gitu kan. Karena memang ada kalau ketika sudah mencapai titik tertentu tuh mereka ada creative freedom yang pengen didobrak aja dari semua label.
Yes. Betul.
Oke, menarik banget. Terus berarti next-nya apa nih, Mas? Kita udah 7 single, apakah mau memikirkan album atau single lagi nambah atau gimana?
Gue sih masih go with the flow ya, dalam artian mungkin satu single per bulan masih oke lah ya. Dalam artian ya kalau dapat 2 single per bulan masih otak masih bisa jalan gitu ya. Gue lakuin, cuman gue masih belum ada planning yang serius banget. Gue masih fokus di produksi dulu. Terus kalau promote sih masih on progress juga. Terus next-nya paling gue mencoba untuk mencari-cari siapa yang bisa gue ajak kerja bareng gitu kan ya. Misalkan penyanyinya, atau yang main musiknya, atau yang lain sebagainya. Karena beberapa kenalan-kenalan gue zaman dulu, kan gue dulu waktu SMA ngeband juga. Tapi cuman waktu gue kelas 1. Habis itu kelas 2 dan kelas 3 gue perasa, aduh, kayaknya gue nggak cocok dengan genre lagu rock dan sebagainya, karena habis itu suaranya sakit. Gue waktu kuliah akhirnya ikut paduan suara kan, ternyata salah tekniknya gitu. Jadi semacam ya okay, berarti apa ya namanya, kita mesti tetap belajar lah ya, dalam artian nggak bisa semuanya dilakuin sendiri. Kadang-kadang kita juga perlu bantuan orang lain untuk bisa collapse. Dan seperti yang lo lakuin juga kan ya, udah podcast yang ke-79, lo kan mesti ngontak-ngontakin satu-satu orang kan ya, untuk kolaps. Itu luar biasa sih menurut gua. Lo, apa namanya, semacam suatu persisten banget gitu kan, persisten terhadap komitmen yang lo udah canangkan sebelum-sebelumnya. Kayak gitu.
Yang luar jadi biasa itu tamunya sih, Mas, bukan sayanya, karena mereka mau datang ke sini tanpa ada imbalan apa-apa gitu. Karena hidup mereka gak akan berubah dengan masuk ke podcast ini gitu. Gak akan jadi lebih tenar. Oh.
Tenar atau enggak itu bukan goal sih, men. C.
Mantap.
It's not sorry. A goal. Tapi semacam ya efek aja. Jadi dalam artian goal kalau gue sih ya, kenapa gue waktu itu keluar dari kerjaan gue sebelumnya, bukan karena gue pengen tenar. Ya udah kayaknya nih bagus banget, atau gue pengen punya apa gaji yang lebih gede gitu, enggak juga gitu. Karena gue merasa dengan gue memberikan sesuatu ke orang lain dan bisa at least memberikan secuil apa yang pernah gue lakukan atau knowledge yang mereka belum pernah punya gitu, itu akan berkontribusi juga gitu ke mereka. Dan gue yakin ada yang merasa itu sedikit, tapi ada juga yang merasa itu besar gitu ya. Terinspirasi gitu untuk belajar lebih lagi dan lebih lagi. Dan gue sih percaya kalau kita menolong orang gitu ya, kita sendiri harus tertolong dulu kan ya. Intinya sih kita harus nyaman dulu terhadap kita juga dulu gitu, sehingga kita bisa menolong orang. Dan gue ngerasa, oh kayaknya gue udah bisa cukup untuk bisa menolong orang lain dengan cara gue, yaitu waktu itu ngajar. Nah sekarang ini mungkin saatnya gue juga udah mulai terbentuk confidence-nya setelah anak gue mendengarkan berkali-kali lagu, salah satu lagu yang pertama itu gue, dan banyak orang juga responnya positif sama lagu itu. Dan bahkan temen gue dulu, temen kos gue yang waktu di Bandung gue kuliah, dia juga dengerin itu ke anaknya berulang-ulang. Dan gue jadi ngerasa, oh kayaknya emang lagunya memang menginspirasi. Dan gue sendiri nggak bosan-bosan ngedengerin lagu gue gitu. Kadang orang kan kalau punya lagu ya udahlah biar orang lain denger gitu kan misalkan. Tapi kalau gue nggak bosan-bosan sampai sekarang untuk ngedengerin. Sampai istri gue kan yang nggak terlalu apa namanya in dengan musik. By the way, dia 2 bulan ini udah mulai les biola. Terus dia ngerasa lagu-lagu yang diputer sama gue dan lagu gue itu ya lagu-lagu orang lain. Dan gue ngerasa, oh kayaknya emang kayaknya bagus lah ini untuk investasi istilahnya, bisa gue tekuni lah untuk kedepannya kayak gitu.
Nice mas, seru banget. Ada rencana mau ini nggak mas tampil live? Atau misalnya
belum
promosiin sih, secara live gue. Gitu. Ditunggu loh mas, kalau ya. Misalnya ada live performance, tinggal dikabar-kabarin ya.
Oke. Nah, sebenarnya gini, beda loh antara recording sama live gitu kan. Jadi, gue sih masih dalam tahap belum punya rencana untuk bikin live performance, karena itu butuh belajar dulu gitu ya. Mungkin tahun depan gitu, tahun ini kayaknya fokus di recording dulu. Karena kan kalau kita udah punya lagu sendiri, kita nyaman sama lagu kita. Kan kita juga mikir kan, kalau kita bawain lagu orang, itu kan kadang nadanya terlalu tinggi. Gue nggak nyampe. Atau nada-nadanya itu sulit dan penghayatannya itu beda-beda. Dan gue sendiri bisa explore lagu gue gitu kan. Jadi bisa lebih enak gitu kan ya. Dan ngumpulin materinya dulu, kalau nanti udah siap, mungkin tahun depan baru. Tapi untuk tahun ini kayaknya gue fokus dulu untuk produksi lagu. Ya mungkin ini digenapin jadi 10 dulu, baru nanti gue bisa misalkan bikin versi akustiknya, atau bikin versi-versi yang lainnya, atau lagu Jawa. Karena orang Jawa gitu kan. Jadi bisa lebih... Oh iya, ngomong-ngomong salah satu rap di tahun baru kan ada lagu, ada lirik Jawanya juga ya, supaya bisa lebih ngena juga ke gue, karena gue orang Jawa. Jadi setiap kali ngumpat ya, sorry, setiap kali gue... ngomong hal yang gue relate ke gue yang lebih dekat gitu ya, gue pakai bahasa Jawa biasanya gitu. Wow.
Mantap mas, ditunggu banget karya-karya berikutnya ya mas.
Thank you Ram.
Oke, thank you banget udah mau main kesini ya mas. Ini definitely sharingnya menarik banget, buat saya menarik, dan semoga buat nanti pendengar juga menarik, buat mereka yang mau masuk ke industri musik, buat yang pengen tahu industri musik. Jadi so thank you banget udah main kesini.
You're
mas.
Welcome.
The floor is yours kalau mau promo sekali lagi. Silakan.
Siap.
Kasih tahu pendengar apa yang harus dilakuin.
Oke. Berarti ini apa yang pesan-pesan gue ya buat yang ingin masuk ke dunia independent musician gitu kan ya.
Ya. Yeah.
Intinya sih percaya aja. Kalau kata beberapa experts di dunia musik independen atau orang-orang yang emang udah terjun di dunia musik sejak ya mungkin 10 tahun lebih gitu kan ya, mereka tuh bilang bahwa kalau lo mau terjun di musik ya either lo terjun sendiri kayak lo terjun dari tebing, atau ada orang lain yang ngejorokin lo ke laut gitu ya, dari suatu tebing. Jadi berani aja gitu ya, berani dulu. Kalau misalkan ada, misalkan seseorang itu penyanyi, ya udah kalau disuruh nyanyi ya nyanyi aja gitu. Atau kalau lo adalah musician ya lo pede aja ngasih musiknya ke orang lain, tolong dengerin gitu. Dan gak usah takut gitu, karena salah satu hal yang gue dapat insight-nya dari sebelum-sebelumnya itu gue tuh seringnya takut gitu loh. Jadi kayak semacam, aduh kalau karya gue jelek, dibilang jelek itu rasanya tuh sedih gitu kan. Sama lah kayak kita punya analisis data. Cih, analisis data lagi. Dibilang sama bos kita, aduh ini kurang ini. Kan kita jadi kader juga ya. Apa namanya, aduh kayaknya kurang ya. Kayaknya gue gak mampu dan lain sebagainya. Tapi justru hal tersebut tuh jadi kayak semacam motivasi gitu loh. Jadi kita biar bisa berkarya lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk set goal dulu sih. Kalau misalkan di awal goalnya memang untuk make a living in music gitu ya. Jadi ya pasti berkorban dulu gitu ya, baik itu dari sisi waktu atau dari sisi finansial gitu. Dalam artian kan gue tadi udah bilang ya, cara masukin lagu kita harus bayar dulu, berarti ya siapin dananya atau siapin toolsnya, misalkan laptopnya. Kalau gue sih saranin pakai Mac karena itu sangat user friendly. Kalau Windows tuh gue belum pernah sih bikin komposisi lagu pakai laptop yang Windows, jadi kayaknya agak sedikit lebih ribet, dan kualitasnya juga mesti harus agak ribet lah pokoknya kalau kalau Windows, jadi pakai aja yang Mac sih menurut gue lebih enak. Terus siapin sound card, terus siapin alat musiknya tentunya, mic-nya yang bagus, jadi kualitasnya juga nggak akan kurang gitu. Jadi siapin, ibaratnya kalau kita jadi petani nih, siapin cangkulnya, kemudian siapin juga nanti pemasarannya gimana, jadi mau dijual kemana aja, kemudian gimana caranya supaya musik kita sampai ke pendengar, termasuk dipikirin juga misalkan kemarin pas Idul Fitri kan, at least orang mendengarkan tanpa merasa disuruh gitu kan ya, kalau lo ngedengerin lagu yang diucapkan, apa diberikan sekaligus ucapan, itu suatu hal yang menurut gue bukan hal yang memaksa mereka untuk mendengarkan produk yang lo udah bikin gitu. Tapi ya dengan sukarela aja gitu. Gitu sih. Dipikirin juga strategi.
Mantap. Thank you banget Mas Ari.
You're welcome. Ram, sukses buat podcastmu ya. Nanti kalau udah ke 100 lo harus bikin tumpengan. Terus ke 200 tumpengan lagi, ke 300 tumpengan lagi.
Okay, we'll see, Mas. Okay. Single terbaru dari Mas Ari Kuncoro berjudul Maaf sudah bisa dinikmati di Spotify, di YouTube Music, dan di semua streaming platform pilihan kalian. Go check him out, Ari Kuncoro.
Okay, itulah tadi obrolan gue sama Mas Ari Kuncoro. Semoga obrolan kita ada manfaatnya ya buat kalian. Buat kalian-kalian yang berpikir untuk menjadi musisi atau pengen menyebarluaskan karya kalian melalui platform-platform streaming, Spotify, YouTube Music, Apple Music. Sekarang jadi sedikit tahu lah caranya seperti apa ya. Sekali lagi gue kasih tahu, silahkan ke platform streaming pilihan kalian, mau di Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan masih banyak lagi. Silahkan cari Ari Kuncoro, single-single terbarunya berjudul Lagu Untuk Negeri, Seperti Hujan dan Gumpalan Salju, dan Lampu Kota. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan pergi ke arikuncoro.xyz. Sekali lagi, arikuncoro.xyz. Terima kasih buat yang udah dengerin episode kali ini, dan terima kasih buat pendengar-pendengar baru yang seminggu ini baru menemukan podcast ini ya. Gara-gara episode Tilik. Semoga kalian betah di sini dan semoga kalian tidak merasa tertipu. Buat yang baru pertama kali dengerin, ya inilah podcast ini ada obrolannya dengan orang-orang yang menurut gue menarik. Dan ada juga monolog di mana gua pengen marah-marah aja. Sebuah tradisi yang lama, antara gua sama pendengar lama gitu. Jadi buat kalian selamat bergabung. Silakan ajak teman-teman kalian. ini minggu yang sangat menyenangkan karena ya tweet viral itu selalu menyenangkan ya. Karena didengerin orang itu ternyata sangat candu gitu ya. Wajar aja orang pengen nyalek gitu, pengen jadi pejabat gitu. Karena ngomong di depan 1000 orang aja, rasanya itu memabukkan sekali kekuasaan itu gitu. Ya kan? Ya, saya bisa memajukan negeri ini gitu. Terus, ya gitu. Terus lu merasa bisa gitu. Saya bisa nih kayaknya. Sama juga gitu, lu nge-tweet sesuatu, terus banyak yang retweet, banyak yang bilang, oh iya gue banget ini. Wah, lu ngerasa kayak, waduh apa? Wah, ini gue apa kayak nabi ya? tapi ya dari orang-orang yang retweet dan nge-like itu, ya semoga ada yang masuk ke podcast ini ya. Jadi gue ucapin selamat datang kembali. Semoga betah-betah di sini. Dan jangan lupa dengerin episode-episode yang lain bersama gue dan orang-orang yang sangat menarik. Dengerin curahan dan isi hati gue yang gue pendam selama ini, yang hanya gue curahkan di podcast ini untuk kalian. Karena gue tidak bisa ada di sini tanpa dukungan dan support dari kalian semua. Ya gue tau gue sempat janjiin mau rilis episode Daniel sama Ben Danio, tapi gue baru ingat ini Mas Ari udah lebih lama nunggu nih ngantri yang bagian keduanya. Jadi Mas Ari dulu dan pastinya ini berguna sih buat kalian. Buat yang pertama kali dengerin dan pengen ngirim email, silahkan email gue di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Atau ke Twitter gue di @ramdisa. Atau ke Instagram di @podcastbosandijalan. Kalau gitu dari gue, segitu dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. This is Ram signing off, and I'll see you on the next one. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gue mau ngucapin terima kasih sama Craving 4 yang udah support gue di podcast ini. Craving 4 is the taste you'll never forget, the scent you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pesanan. Craving 4, the taste you'll never forget, the scent you'll never regret.